Գլուխ երկրորդ Լասոյի հետքը Ոչ մի կասկած չէր մնում, որ Վուդլի Պոյնդեքստերի ֆուրգոնները գնում են հենց իրենց անիվների հետքերով։ «Մեր հետքերն են»,  փնփնթաց Կոլհաունը և այս հայտնությունն անելով, նա սանձը քաշեց ու սկսեց նզովք թափել։ «Մեր հետքերը, ինչես ուզում ասել կասսի, միթե մենք առաջ ենք գնում»։ «Մեր սեփական հետքերով, այո, հենց այդ եմ ուզում ասել, մենք մի ամբողջ շրջան ենք կատարել»։ Նայեցեք, ահա իմ ձիու ետևի սմբակը, կոտրված պայտի հետքը, ահա և մեր նեգրերի հետքերը, հիմա ես այս տեղն եմ ճանաչում, սա հենց նույն բլուրն է, որից մենք ցած իջանք վերջին անգամ կանգ առնելուց հետո։ Այ քեզ ձախորդություն, իզուր տեղը մոտ երկու մղոն ճանապարհ ենք կտրել»։ Այժմ արդեն Կոլհաունի դեմքը ոչ միայն շփոթություն էր արտահայտում, այլ նաև դառն սրտնեղություն ու ամոթ։ Նա ինքն էր մեղավոր, որ քարավանը մնացել էր առանց իսկական ուղեկցի։ Ուղեկիցը, որին վարձել են Ինդիանոլայում, նրանց ուղեկցել էր մինչև վերջին կանգառը և այնտեղ գժտվելով գորոզամիտ կապիտանի հետ իր հաշիվը ստացել ու ետեր վերադարձել։ Այս ամենը, ինչպես և այն չափից ավել ինքնավստահությունը, որով Կոլհաունը հանձն էր առել առաջնորդել քարավանին, հիմա ագարակատիրոջ քրոջ որդուն տանջալից ամոթ են պատճառում։ Կապիտանի դեմքն էլ ավելի է մռայլվում, երբ ծածկակարգը մոտենում է և չքնաղ աչքերը նկատում են նրա շփոթ մունքը։ Պոյնդեքստերն այլևս հարցեր չի տալիս։ Այժմ արդեն բոլորի համար պարզ է, որ ճանապարհը կորցրել են։ Նույնիսկ Բոկոտն հետևակները ճանաչել են իրենց ոտքերի հետքերը և հասկացել, որ այս տեղերով արդեն երկրորդ անգամ են անցնում։ Քարավանը նորից կանգ է առել։ Սպիտակամոր ձիավորները տակ-տակ խորհրդակցում են։ Դրությունը լուրջ էր։ Այսպես է մտածում նաև ինքը, ագարակատերը։ Նա հույսը կտրել է, թե մինչև մուտն ընկնելը ճանապարհորդությունը կվերջանա, ինչպես ենթադրում էր առաջ։ Բայց սա դեռ ամենամեծ դժբախտությունը չէ։ Ով գիտե ինչ է սպասում իրենց առջևում։ Խանձված Պրերյան, լիևը տանգներով, գուցեև ստիպված լինեն գիշերն անցկացնել այդ խանձված տափաստանում և այն ժամանակ ջուր էլ չի գտնվի ջորիների համար։ Կամ գուցե և մի քանի գիշեր կմնան։ Ով գիտե։ Բայց եվ այնպես ինչպես գտնել ճանապարհը։ Արեգակը սկսել է թեքվել դեպի մայրամուտ, բայց դեռ այնքան բարձր է, որ դժվար է որոշել, թե որ կողմն է շարժվում։ Ճիշտ է, որոշ ժամանակից կարելի է որոշել աշխարհի 4 կողմերը։ Բայց դրանից ինչ օգուտ։ Եթե նույնիսկ իմանան, թե որտեղ է հյուսիսը, որտեղ հարավը, արևելքն ու արևմուտքը, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Նրանք ուղղությունը կորցրել են։ Կոլհաունը սկսեց զգուշանալ։ Նա այլևս իրեն ուղեկից չի համարում։ Այսպիսի խայտառակ անհաջողությունից հետո նա այդքան համարձակություն չունի։ 10 րոպեի չափ նրանք խորհրդակցում են, բայց ոչ մեկը մի խելքը գլխին բան չի ասում, թե ինչ անեն։ Ոչ ոք չգիտե, թե ինչպես կարելի է դուրս պրծնել այդ սև պրերիայից, որը սև քողով է ծածկել ոչ միայն երկինքն ու արևը, այլև իր սահմաններն ընկած մարդկանց դեմքը։ Բարձր երկնքում սև անգղերի մի երավ երևաց։ Նրանք ավելի ու ավելի են մոտենում։ Նրանցից մի քանիս նիշնում են գետնին, մյուսները ճախրում են մոլորված ճամփորդների գլխավերևը։ Գիշակեր թռչունների այդ արարքի մեջ մի ինչ-որ չարագույժ բան կա։ Անցավ էլի հոգեմաշ 10 րոպե, և հանկարծ ուրախության մի ալիք, հեռվում մի ձիավոր լույս ընկավ։ Նա գալիս է ուղիղ դեպի գումակը։ Ինչ անսպասելի ուրախություն, ով կմտածեր, որ այսպիսի տեղ կարելի է մարդու հանդիպել։ Նորից բոլորի աչքում հույս ճառաքեց։ Իդեմս մոտեցող ձիավորի ճանապարհորդներն իրենց փրկչին էին տեսնում։ «Տեսեք, նա մեր կողմն է գալիս, չէ՞»,  հարցրեց ագարակատերը, չհավատալով իր աչքերին։ «Այո, հայրիկ, նա ուղիղ մեր կողմն է գալիս»,  պատասխանեց Հենրին, գլխարկը գլխից վերցնելով և օդում թափահարելով, որպեսի ձիավորի ուշադրությունն իրենց վրա գրավի։ Բայց դա ավելորդ էր։ Ձիավորն առանց այդ էլ նկատել էր կանգ առած գումակը։ Նա առաջ էր սլանում սրարշավ և շուտով այնքան մոտեցավ, որ կարելի էր արդեն ձայն տալ նրան։ Նա ձիուսանձը քաշեց միայն այն ժամանակ, երբ գումակի կողքից անցնելով մոտեցավ ագարակատիրոջը և նրա ուղեկիցներին։ «Մեքսիկացի է»,  շշնջաց Հենրին, նայելով անծանոթ հագուստին։ «Ավելի լավ»,  նույնպես ցածրաձայն պատասխանեց հայրը։ «Ուրեմն նա հաստատ ճանապարհը կիմանա»։ «Մեքսիկական ոչինչ չկա սրա մեջ, բացի հագուստից»,  մրմրթաց Կոլհաունը, Ես հիմա կիմանամ։ Buenos días, caballero, esta vuestra mexicano. Ողջունես նա անծանոթին իսպաներեն։ Օ, ոչ, պատասխանեց անծանոթը ժպտալով։ Ես ամենևին էլ մեքսիկացի չեմ։ Կարող եմ ձեզ հետ իսպաներեն խոսել, եթե ցանկանում եք, բայց ինձ թվում է դուք ինձ ավելի լավ կհասկանաք, եթե անգլերեն խոսենք։ Դա հավանորեն ձեր մայրենի լեզուն է, չէ՞։ Կոլհաունը մտածեց, թե երևի իր արտահայտության մեջ որևէ սխալ է արել, կամ թե իր առոգանությունը ճիշտ չի եղել, դրա համար էլ պատասխան չտվեց։ «Մենք ամերիկացիներ ենք, սըր», պատասխանեց Պոյնդեքստերը, ազգային հպարտությունը խոցված մարդու զգացմունքով։ Ապա կարծես վախենալով, թե կարող է վիրավորել այն մարդուն, որից օգնություն էր սպասում, ավելացրեց. «Այո, սըր, մենք բոլորս ամերիկացիներ ենք, հարավային նահանգներից»։ «Այդ հեշտ է որոշել ձեր ուղեկիցներին նայելով», ասաց ձիավորը հազիվ նշմարելի արհամարական կմծիծաղով նայելով ստրուկ նեգրերի կողմը։ «Դժվար չէ նկատել նաև, որ դուք առաջին անգամն եք ճանապարհորդում Պրերիայով։ Ճանապարհը կորցրել եք»։ «Այո, սըր, եւ ոչ մի հույս էլ չունենք, թե կգտնենք, եթե միայն դուք այնքան բարի չլինեք, որ օգնություն ցույց տաք մեզ»։ «Արժե խոսել այդպիսի դատարկ բաների մասին»։ «Պրերիայով անցնելիս բոլորովին պատահաբար ես նկատեցի ձեր հետքերը, հասկացա, որ մոլորվել եք և սլացա այստեղ ձեզ օգնելու»։ «Դա մեծահակություն է ձեր կողմից. Մենք շատ երախտապարտ ենք ձեզ, սըր. Իմ անունը Պոյնդեքստեր է, Վուդլի Պոյնդեքստեր, Լուիզիանայից. Ես միագարակ եմ գնել Լեոնա գետի ափին, ինչ ամրոցի մոտ. Հույս ունենք մինչև մուտն ընկնելը հասնել այնտեղ. Ինչ եք կարծում, կհասնենք»։ «Կհասնեք, եթե միայն հետևեք իմ խորհուրդներին»։ Այս ասելով անծանոթը ձին քշեց մի կողմի վրա և սլացավ դեպի բլրի գագաթը։ Թվում էր, թե նա ուսումնասիրում է շրջակայքը, աշխատելով որոշել, թե որ ուղղությամբ պիտի գնան ճանապարհորդները։ Բլրի գագաթին կանգնած ձին ու ձիավորը մի սքանչելի պատկեր էին ներկայացնում, որ արժե նկարագրել։ Սքանչելի, ցեղական աշխետ նժույգ։ Ինքը արաբական շեյխն անգամ չէր քաշվի այդպիսի նժույգ նստել։ Լայն կրծքով, եղեգի պես բարակ, բարեկազմ ոտքերով, լայն գավակով ու հիանալի թավագիով նժույգն ինքնին մի գեղեցիկ պատկեր էր ներկայացնում։ Իսկ նրա մեջքին նստած ձիավորը 25 տարեկանին մոտ մի երիտասարդ էր, սքանչելի կազմվածքով և կանոնավոր դիմագծերով։ Նա հագել էր մեքսիկական ռանչերոյի գեղեցիկ զգեստ, թավշե բաճկոն, երկու կողմերում քուղով զարդարված շալվար, բիզոնի կաշվից երկարաճիտ ծանր խթաններով կոշիկներ։ Մետաքսե վառ կարմիր շարֆը գեղատեսորեն գրկել էր նրա իրանը, իսկ գլխի լայնեզր սև գլխարկը զարդարված էր ոսկյա ժապավենով։ Պատկերացրեք այդպիսի մի ձիավոր, նստած մավրիտանական ոճով պատրաստված մեքսիկական խոր թամբին, որի զարդարուն թամբատակը նման է այն թամբատակերին, որոնցով իրենց ձիերը ծածկում էին կոնկիստադորները։ Պատկերացրեք ձեզ այդպիսի մի կաբալերո, և ձեր աչքի առաջ կլինի նա, ում նայում էին ագարակատերն ու իր ուղեկիցները։ Իսկ ծածկակարգի վարակույրի հետևից ձիավորին էին նայում ուրիշ աչքեր, որոնք բոլորովին տարբեր զգացմունք էին արտահայտում։ Լուիզա Պոյնդեքստերն իր կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում մի մարդ, որը կարծես իր կուսական երազանքի մարմնացումը լիներ։ Անծանոթը շոյված կլիներ, եթե իմանար, թե ինքն ինչ հույզ է արտնացրել դերատի կրեոլուհու կրծքում։ Բայց ինչպես կարող էր իմանալ։ Նա նույնիսկ չգիտեր այդ աղջկա գոյությունը։ Նրա հայացքը միայն սահել էր փոշոտ ծածկակարգի վրայով, այդպես է նայում մարդ անշուկ խեցին, չկասկածելով անգամ, որ նրա մեջ թանկարժեք մարգարիտ է թաքնված։ «Երթվում եմ պատվովս, ես չեմ կարող գտնել նույնիսկ մի որևէ նշան, որին նայելով դուք կկարողանայիք ինքնուրույն կերպով գնալ ձեր ցանկացած տեղը»,- ասաց ձիավորը գումակի տիրոջը դառնալով։ «Բայց այդ ճանապարհը ես գիտեմ. Դուք ստիպված եք լինելու Լեոնան անցնել ամրոցից մի 5 մղոն դեպի ցած, և քանի որ ես էլ գետն անցնելու եմ նույն ծանծաղուտով, ուրեմն կարող եք շարժվել իմ ձիու հետքերով»։ «Դե, ցտեսություն, պարոններ»։ Այսպես անակնկալ հրաժեշտ տալով, անծանոթ նասպանդակեց իր նժույգը և քարատրոպ առաջ սլացավ։ Այս անսպասելի մեկնումը ագարակատիրոջն ու նրա ուղեկիցներին շատ անվայել բան թվաց։ Բայց նրանք դեռ մի խոսք էլ չէին փոխանակել, երբ տեսանք, որ անծանոթը վերադառնում է։ Մի 10 վայրկյան չանցած, ձիավորը նորից նրանց կողքին էր։ Բոլորը զարմացել էին, թե ինչը նրանց ստիպեց վերադառնալ։ «Ես վախենում եմ, որ իմ ձիու հետքերը քիչ օգնեն ձեզ. Հրդեհից հետո այստեղ արդեն մուստանգներ են եղել և հազարավոր սմբակների հետքեր են թողել. Ճիշտ է, իմ ձին պայտած է, բայց չէ որ դուք սովոր չեք հետքերը տարբերել, եւ ձեզ համար դժվար կլինի որոշել իմ ձիու հետքը, մանավանդ որ չոր մոխրի վրա բոլոր ձիերի հետքերը համարյա միանման են լինում։ Ուրեմն ի՞նչ անենք, հարցրեց ագարակատերը հուսահատության շեշտով։ Շատ եմ ափսոսում, միստր Պոյնդեքստեր, բայց ես չեմ կարող եկցել ձեզ։ Պետք է շտապ մի կարևոր թուղթ տանեմ ամրոց։ Եթե դուք իմ հետքը կորցնեք, այնպես գնացեք, որ արեգակը միշտ ձեր աջ կողմը լինի, այնպես որ ձեր ստվերները դեպի ձախ ընկնեն, մոտ 15 աստիճանի անկյուն կազմելով ձեր շարժման գծի հետ։ Մի 5 մղոն կգնաք ուղիղ դեպի առաջ, այնտեղից կտեսնեք մի նոճու գագաթ, դուք նրան կճանաչեք իր կարմիր գույնով, կգնաք ուղիղ դեպի այդ ծառը, նոճին հենց գետի ափին է, գետ անցից ոչ հեռու։ Երիտասարդ ձիավորն արդեն պատրաստ էր նորից ճանապարհ ընկնելու, բայց ինչ որ բան նրան ստիպեց ետ պահել իր ձին։ Նա տեսավ ծածկակարգի վարագույրի հետևից նայող մութ շողշողուն աչքերը։ Նա առաջին անգամ տեսավ այդ աչքերը։ Աչքերի տերը ստվերի մեջ էր, բայց եւ այնպես երևում էր, որ այդ աչքերը լուսավորում են արտակարգ գեղեցիկ մի աղջկա դեմք։ Բացի այդ, ձիավորը նկատեց, որ չքնաղ աչքերն իրեն են հառած, եւ նրանց արտահայտության մեջ զգացվում է հուզմունք, համարյա քնքշանք։ Ակամայից ձիավորն ինքն էլ հիասմունքի հայացքով պատասխանեց, բայց վախենալով, թե այդ հանդգնություն կհամարեն, շտապ շուռ տվեց իր ձին եւ նորից դարձավ ագարակատիրոջը, որը ջերմագին շնորհակալություն էր հայտնում անծանոթին։ «Ես արժանի չեմ շնորհակալության», ասաց երիտասարդը, «որովհետև ստիպված եմ ձեզ թողնել բախտի քմահաճույքին, քանի որ դժբախտաբար ազատ ժամանակ չունեմ»։ Նա նայեց ժամացույցին, ասես ափսոսալով, որ ստիպված է մենակ գնալ։ «Դուք շատ բարի եք, սըր», ասաց Պոյնդեքստերը, «հուսով եմ, որ ձեր խորհուրդներին հետևելով մենք ճանապարհից չենք շեղվի, արևը մեզ կօգնի»։ «Վախենում եմ, որ եղանակը փոխվի, հյուսիսում ամպեր են կուտակվում, մի ժամ հետո նրանք կարող են արեգակի երեսը ծածկել, համենայն դեպս այդ ավելի շուտ կլինի, քան դուք կհասնեք այնտեղ, որտեղից երևում է նոճին, ես չեմ կարող ձեզ այսպես թողնել, ասենք սպասեք»։ Ասաց նա մի րոպե խորհելուց հետո, «ես մի հնար գտա, հետևեցեք իմ լասոյի հետքին»։ Անծանոթը թամբի աղեղից արձակեց մի պարան, որի մի ծայրը գցեց գետնին, մյուս ծայրը թողնելով թամբի աղեղին կապված։ Ապա մի գեղեցիկ շարժումով գլխարկը վերցնելով, քաղաքավարի գլուխ տվեց, համարյա թե ծածկակարգի կողմը։ Ձին ասպանդակեց և նորից լացավ պրերիայով։ Լասոն մի 12 յարդ ձիու հետևից ձգվելով, պրերիայի մոխրացած երեսին թողնում էր մի գիծ, որ նման էր սողացող օձի հետքի։ «Զարմանալի տարօրինակ երիտասարդ էր», ասաց ագարակատերը, նայելով ձիավորի ետևից, որն արագ անհետացավ սև փոշու ամպի մեջ։ «Հարկավոր էր անունը հարցնել»։ «Ես կասեի զարմանալի ամբարտավանի մեկն է», մրտմրթաց Կոլհաունը, որից չէր վրիպել անծանոթի հայացքը ծածկակարգին, ինչպես եւ աղջկա պատասխան հայացքը։ «Ինչ վերաբերում է նրա անվանը, ապա երևի հարցնելու կարիք էլ չկար, միևնույն է, նա մի հնարավի անուն կտար. Տեխասը լիքն է այդպիսի պճնամոլներով, որոնք այստեղ ընկնելով իրենց համար նոր, ավելի բարեհնչուն անուն են հնարում, կամ թե անունները փոխում են որևէ այլ պատճառով»։ «Լսիր, Կասսի», առարկեց երիտասարդ Պոյնդեքստերը, «դու իրավացի չես. իմ կարծիքով նա կրթված մարդ է, ջենթլմեն, որը լյովին արժանի է ամենապատվավոր անուն կրելու»։ «Ջենթլմեն», գրողը տանի, «հազիվ թե. Ես դեռ երբեք չեմ տեսել մի ջենթլմեն, որը մեքսիկական լաթեր հագներ. Գրազ եմ գալիս, որ սա էլ պարզապես սրիկայի մեկն է»։ Այս խոսակցության ժամանակ չքնաղ կրեոլուհին գլուխը դուրս էր հանել ծածկակարգից և անսքող հետաքրքրությամբ լի հայացքով ճանապարհում էր հեռացող ձիավորին։ Եվ հենց դրանով չպիտի բացատրել Կոլհաունի խոսքի խոցող տոնը։ «Ինչ կա, լու»՝ ծածկակարգին մոտենալով հարցրեց նա համարյա շշուկով։ «Դու երևում ես շատ ես շտապում, գուցե ուզում ես այն անամոթի ետևից հասնել»։ «Դեռուս չէ, ես իմ ձին քեզ կտամ»։ Դեռատի աղջիկը ետ նայեց, խոցված այդ խոսքերից ու այն շեշտից, որով ասվեցին նրանք։ Բայց նա ցույց չտվեց, որ բարկացել է, և վիճել չսկսեց։ Իր դժգոհությունը նա արտահայտեց շատ ավելի վիրավորական ձևով։ Զրնգուն ծիծաղը եղավ միակ պատասխանը, որին նա արժանացրեց Կոլհաունին։ «Ախ այդպես, նայելով քեզ ես մտածեցի, որ այստեղ ինչ-որ բան կա, ինձ թվաց, որ քեզ դյութել է այդ շողշողուն փոստատարը»։ Նա երևի իր շքեղ հագուստով գերեց քեզ։ Բայց իմացիր, որ նա միայնագրավ է, սիրամարգի փետուրներով, և ես երևի դեռ առիթ կունենամ փոկրտելու այդ փետուրները, գուցեև նրա մաշկի հետ միասին։ Ինչպես չես ամաչում, Կասի, մտածիր, թե ինչեր ես ասում։ Այդ դու պետք է ամաչես լու, քո ուշադրությանն ես արժանացնում խեղկատակի հագուստով ինչ-որ սրիկայի։ Ես չեմ կասկածում, որ նա եղած չեղած մի փոստատար է, որին վարձել են ամրոցի սպաները։ Կարծում ես, որ փոստատար է։ Օ, որքան կուզենա այս իրային նամակներ ստանալ այդպիսի փոստատարի ձեռքից։ Այդ դեպքում շտապիր և ասա նրան այդ, իմ ձինքո տրամադրության տակ է։ Հա-հա-հա, ինչպես գլխի չես ընկնում դու։ Եթե նույնիսկ ես կատակի համար ուզենայի հասնել Պրերիայի այդ փոստատարի հետևից, ապա միևնույն է, այդ քոսոտ ձիով ինձ հազիվ թե հաջողվեր այդ։ Նա իր աշխետով այնպես արա ես լանում, որ ավելի շուտ կանհետանա, քան դու թամբը կփոխես ինձ համար։ Օ, ոչ, ես նրա հետևից հասնել չեմ կարող, որքան էլ ուզենայի այդ։ Տես, որ հայրը չլսի քեզ։ Տես, որ քեզ չլսի նա, պատասխանեց աղջիկը, այժմ արդեն խոսելով լուրջ տոնով։ Թեպետև դու իմ հորաքրոշ տղան ես, և հայրս քեզ կատարելության գագաթ է համարում, բայց ես ուրիշ կարծիքի եմ։ Ես այդ քեզնից երբեք չեմ թաքցրել, ճիշտ է։ Կոլհաուն միայն մռայլվեց իր համար դառն այդ խոստովանությունից։ Դու իմ հորաքրոշ տղան ես, ուրիշ ոչինչ, շարունակեց աղջիկը այնպիսի մի տոնով, որ խիստ տարբերվում էր այն կատակի տոնից, որով սկսել էր խոսակցությունը։ Ինձ համար դու ուրիշ ոչ մի բան չես, կապիտան Կասի Կոլհաուն, և խնդրեմ, մի փորձիր իմ խորհրդատուն լինել։ Ես իմ պարտքն եմ համարում խորհրդակցել միմիայն մի մարդու հետ և լսել նրա կշտամբանքը։ Ուստի և Մաստեր Կաշ, խնդրում եմ ձեռք քաշել այդպիսի բարոյախոսություններից։ Ես ոչ ոքի չեմ ուզում հաշիվ տալ իմ մտքերի ու արարքների մասին, քանի դեռ չեմ հանդիպել մի մարդու, որ նարժանի կլինի դրան։ Բայց դու իմ ընտրյալը լինել չես կարող։ Իր այս նախատինքը վերջացնելով, աղջիկը նորից ետ ընկավ ծածկակարգի բարձի վրա։ Կապիտանին չափելով այնպիսի մի հայացքով, որը լի էր ցասումով ու արհամարանքով։ Հետո կարգի վարագույրը քաշեց, հասկացնելով, որ այլևս նրա հետ խոսել չի ուզում։ Ֆուրգոնները քշողների աղաղակը կապիտանին դուրս բերեց շշմած վիճակից։ Ֆուրգոնները նորից ճանապարհ ընկան մռայլ պրերիայով, որը հազիվ թե ավելի մռայլ լիներ, քան Կասի Կոլհաունի մտքերը։